Ovo izvesti, moje ime je Danica Vučenić. Pre tačno 25 godina ubijen je novinar Slavko Ćuruvija. 24 godine na ovaj dan ponavljala se ista rečenica da njegovo, kao i ubistva drugih novinara, nisu rešena. Ovo je prva godišnjica koju dočekujemo sa sudskim epilogom. Optuženi za ubistvo su slobodni, nalogodavci iz političkog vrha nisu i neće biti istraženi. Moguće je da odgovor na ovo pitanje leži u jutros objavljenom izveštaju Freedom House-a, po kome Srbija beleži strmoglavi pad demokratije, najveći od 29 zemalja od centralne Evrope do centralne Azije. O ovome razgovaram sa mojom gošćom, istoričarkom Brankom Prpom. Dobro jutro i hvala što ste ovde. I već ja mislim da i naši gledaoci i publika znaju da ste vi bili svedokinja ubistva Slavka Ćuruvije, njegova partnerka. 25 godina je prošlo, imamo sudsku presudu. Da li smo danas na početnoj tački ponovo?
Ne, mi nismo na početnoj tački. To je što je najgore. Mi smo na završnoj tački. Stavljena je tačka na slučaj. Dakle, ono što je istraživano, istraga je počela 2001. godine, mm-hmm. do danas je stavljeno ad acta ovom sudskom presudom. Dakle, svi ti rezultati istrage su sada nevažni.
Svi su nevini, a on je ubijen. U suštini deluje kao da je to ubistvo se desilo.
I oni koji su to organizovali, za koje pouzdano znamo da su organizovali, i oni su nevini ovom presudom apelacionog suda.
I sada kada odmotate sve te događaje i sve ono što se desilo na ovaj dan i kasnije i tako dalje, da li danas na drugačiji način sagledavate to? Da li danas to posmatrate, ako je to uopšte moguće, kao istoričarka, ili i dalje imate duboko ličan odnos prema svemu tome?
I jedan i drugi. I ličan, i kao profesionalac, jel, koji beleži protok vremena i važne događaje koje taj protok prate. Ono što se zapravo nije ništa promenilo. Ja nemam sada drugačije mišljenje nego što sam imala na početku. Ja sam apsolutno od početka sumnjala da će ovaj sudski proces rezultirati bilo čim, pogotovo kad je tužilaštvo, odnosno tužioc za izvršinoca označio osobu koju ja sam smatrala da nije čovek koji je pucao. Dakle, tu od samog početka morate da sumnjate da tu nisu dobre namere u celoj toj priči i tom procesu.
I sad, da li imate objašnjenje zašto je 2013. godine, tada prvi potpredsednik vlade, suštinski on je pokrenuo ponovo slučaj, rekao je podneću ostavku, to je važan slučaj, mora to da se reši. Posle je formirana i ta komisija. Zašto je uopšte to pokretano ako se ovako završilo? Da li je u osnovi bilo želje da se to završi, pa se spotaklo nešto u tom toku do 2024. ili nije? Zašto je pokretano sve?
Pa pokrenuto je zato što je bio veliki pritisak u zemlji i van zemlje. Dakle, Slavka Ćuruvije, njegovog ubistva je međunarodni slučaj. Nije samo unutrašnje pitanje ove zemlje. Od početka je to tako bilo. Prema tome, to je bio veliki pritisak da se nešto tu uradi i krenulo se na jedan veoma manipulativan način, kao što vidite, sve to bio sitan vez u sitnim prevarama i manipulacijama da bismo došli do ovog ishoda. Od bombastičnih najava, od velikih reči i obećanja, do bednog ishoda i sudske presude koja se tajila 10 meseci.
Da, i sad, kako ste lično doživjeli to da i predsjednik Vučić i razni drugi kažu, pa evo Branka Prpa je svedočila da nije ubica, kako je presuda mogla biti drugačija. 2014. u intervju moju koleginici Antoneli Riha, koja je tada radila u Ninu, vi kažete, Kurak je za mene novo ime, ali on nije pucao u Slavka, ne liči na tu osobu. Drugog koji je mene sa leđa udario puštoljem po glavi nisam videla. Potvrdili ste da ste videli ubicu, upisali ga i sada ne ponavljam, bio je mlad, imao je crnu kosu i tako dalje, što smo već čuli. Kako ste doživjeli sad te optužbe? Da je faktički, da je vaše svedočenje ceo tok procesa izokrenulo i dovelo do ovog ishoda?
Pa te optužbe počele su ranije u politici, setite se teksta Treći metak Branke Prpe, upravo kao reakcija na to, jel, jedan tekst koji pokušava mene da difamira i kao svedoka i kao osobu. Dakle, nije to ništa novo, sve to unapred razrađeno, cela ta i ceo taj narativ i cela ta epilog, sve to razrađeno.
A zašto je to bilo? Kakve pa veze sad ima?
Ko razrađuje? Oni koji su u tome učestvovali. Što su krivi? Oni koji su krivi. Dakle, ti koji su krivi pokušavaju na svaki način da tu stvar prvo banalizuju, pa onda da okrenu fokus javnosti u potpuno suprotnom smeru i na kraju imamo ovaj jedan banalni epilog koji je poništio prethodne dve predsude.
I ispalo da je on, da je Slavko Ćuruvija ubijen jer je neko imao, kako da kažem, nešto protiv njega i da, što ste vi rekli, iz hobističkog.
Pa ne, po ovom ispada da pripadnici službe državne bezbednosti idu po gradu i ubijaju ljude. Iz nekog razloga, valjda im dosadno. Slušajte, da. Služba direktno učestvuje u tome i to služba državne bezbednosti koja nema svoju volju. Znači, ona ispunjava naređenja. To je prosto aksiom. I sad vi gledate kako redom se sve to miče od odgovornosti od službe državne bezbednosti, a da ne govorimo o političkim akterima tog vremena. Jer Slavko Ćuruvija bio izložen političkim progonima najgore vrste. Prema tome, sve to je nestalo iz fokusa, nigde nemate upravo to što ste rekli, istražnih radnji koji idu do toga ko je tu nalogodavac, čija je to ideja, koje su to političke strukture koje u tome učestvuju. Ne treba zaboraviti da je Slavko Ćuruvija ubijen u vreme kad je proglašeno vanredno stanje. Znači, na delu su civilne i vojne vlasti zajedno upravljaju. Prema tome, u to su uključene i vojne vlasti. Ne može se desiti, jeli, u situaciji vanrednog stanja da čovek koji je javna ličnost par excellence bude ubijen u centru Beograda, a da o tome kontraobaveštajna služba ne zna ništa. Da. Niko tu ne zna ništa, što je vrlo zanimljivo, a i ono što se sazna se na kraju anulira jednom ikebanom problematičnih sudija skupljenih sa raznih problematičnih slučajeva.
I sad, i to je zanimljivo, prošlo je 25 godina. Šta se tom presudom čuva? Mnogi su umrli već u međuvremenu, ti koji su možda i učestvovali. Neki su po zatvorima iz drugih razloga. Šta se čuva sad tu?
Služba. Pa i oni. I njihova povezanost sa službom državne bezbednosti kao političkom policijom, ona je oduvek to bila, ona nije služba koja se bavi bezbednošću države i njenih građana, nek to je politička policija koja je u funkciji vladajućih političkih krugova i to je to.
A da li je banalno to što stalno se ponavlja, pa isti ljudi koji su tada proganjali su i danas na vlasti. Vučić je bio ministar informisanja, Dačić je bio jedan od visokih funkcionera tada socijalističke partije. Evo sad su ponovo i sa Šešeljem u koaliciji, doduše u trci za Beograd. Ali nekako, da li je to banalno reći? Ili je to stvarno jedna činjenica koja mnogo toga
nije
govori?
Nije banalno reći. To govori o tome koliko su zapravo oni dugovečni i koliko su imali čvrsto uporište u državnim strukturama ili su ono što bi danas popularno nazvali duboka država i koliko je zapravo duboka država jedna neidentifikovana potpuno oblast u Srbiji koju treba identifikovati. E, za to sve služe novinari, jer novinari su ti koji obaveštavaju javnost o takvim otkrićima, onda građani uz pomoć te iste javnosti mogu da problematizuju svaku vlast.
Ti novinari koji o tome pišu su potisnuti.
A ti novinari koji o tome pišu su više manje marginalizovani ili eliminisani.
Da. Ali sad hoću da vas pitam i konačno i kao istoričarku i da nekako uporedimo dva vremena. Ja znam da istoričari kažu uvek ne ponavljaju se stvari na isti način, ali u 98. godine 19. oktobra Slavko Ćuruvija i Aleksandar Tijanić pišu otvoreno pismo Miloševiću i koje je objavljeno i naslov je Šta je sledeće Miloševiću? I u tom pismu, ja ću samo nekoliko detaljčića će reći, oni kažu da se, šta se dešava? Kaže, proćerdano je sve što su Srbi u ovom veku stvorili. Državne i nacionalne teritorije, u zapadnoj vojnoj alijansi status saveznika, planski je razoren ugled svih srpskih institucija, pa pominju univerzitet, akademiju, nauka i tako dalje. Onda kažu, enormno se obogatila novostvorena ekonomsko-politička elita. Pa kažu dalje, stanje u zdravstvu je dramatično, a u zemlji se sedativi troše poput vitamina u normalnom svetu. Kriminal se kao nigde u Evropi spojio sa vrhovima vlasti. Društvu je nametnuta psihoza, permanentnog vanrednog stanja, strah od svemoćne policije i vaših delegiranih moćnika koji se hvale kako su ovlašćeni da odlučuju o pitanjima života i smrti ljudi kojim se ne sviđaju. Izvinite, ovo liči kao da se, ovo pismo, ovo podsjeća kao da oni pišu danas.
Da, prošlo trajno vreme.
Kako to kao istoričar komisija?
Nema, to je prosto stagnantno društvo koje je ostalo u jednom obrascu političkom i mentalnom iz kog nije izašlo. Prema tome, mi nismo uspeli da demontiramo taj sistem. Oni su uradili sve, uključujući da to spreču, uključujući fizičku likvidaciju ljudi kao što je Slavko i kao što je Zoran Đinđić. Prema tome, prosto nismo uspeli da demontiramo tog monstruma institucionalnog koji je navuko na sebe formu države.
A zašto? Zašto nismo uspeli?
Pa očigledno nismo imali dovoljno snage. I očigledno nismo imali dovoljno informacija, jer to je bila potpuno jedna stoglava hidra. Ajte, setimo se samo 5. oktobra i posle toga 2001. januara, kada se formira nova vlada Srbije, s tim što je predsjednik tadašnje SRJ Vojislav Koštunica. Đinđić govori o diskontinuitetu, Koštunica govori o kontinuitetu i zato smo imali u tom prelaznom periodu Radeta Markovića sve do januara 2001. kao šefa Republičke službe državne bezbednosti. U kontinuitetu i diskontinuitetu je zapravo uspostavljen kontinuitet, što vidimo danas.
I sad, da li je kontinuitet progon Dinka Gruhonjića, Ane Lalić, te evo sad se smirilo, da li je kontinuitet namera ili najava, ne znam ni kako to da nazovem, da će Titov grob, da će Titov kovčeg biti izmešten iz Beograda. Da li je to sve deo tog kontinuiteta? Da li je taj nacionalistički narativ deo tog kontinuiteta?
Slušajte, to nije samo nacionalistički narativ. To je jedan totalitarni narativ, to je jedan orvelovski narativ, to je jedno društvo beznađa u takvom narativu, jel? Gde vi zapravo uništavate svaku vrednost i jedno vreme činite trajnim vremenom. Vremenom gde uđete u formulu života od danas do sutra. U toj formuli života od danas do sutra nema budućnosti. Kad nema budućnosti, nema ni nade.
Deluje kao da je ova 98. ovo što sam pročitala,
da,
budućnost.
Pa to je to. Znači, vi ste neprestano u perpetuiranoj situaciji koja sad ima malo drugačije forme, ali je suština ista.
I sad je samo pitanje koje konsekvence iz toga proizilaze. Šta je posledica toga? Dakle, mi stalno živimo uzrok i posledicu, ali šta dolazi sutra? Da li isto 98. ili ima izlaza?
Pa slušajte, ja uvek verujem da ima izlaza. Ljudsko biće uvek mogućnost, potencijal. I ja verujem da će taj potencijal u narednim godinama da se iskaže. To je prosto pitanje koje istorija poznaje takve mračne čorsokake u koje uđe društvo i država.
Vi ste recimo 2015. evo to, još tada ste govorili Vučić gradi kult ličnosti. I evo sad smo došli do ove tačke. Gde se izlazi, kako se izlazi iz kulta ličnosti?
Razgradnjom kulta ličnosti i uopšte...
Institucionalnom ili van institucionalnom?
Pa, znate šta, pre svega znanjem i poznavanjem politike. Mi imamo strašno puno diletantizma u nečem što je politika sama po sebi. Da biste nešto promenili, morate zaista da poznajete politiku, njene metode, njene ciljeve, način na koji ona može da funkcioniše. I druga stvar, odbaciti makijavelizam. Jel, to je nešto kao politički ideal. Jel, sve može da se upotrebi što je korisno da bi se nešto uradilo. Taj makijavelizam je u suštini uništio temelje politike helenske, grčke, Sokrata, Platona i svih ostalih. A to je da svaka politika mora počivati na etici. Nema politike bez etike i nema politike bez ideje opšteg dobra. Opšte dobro je, mora biti cilj politike ili javno dobro, kako god.
A na čemu onda ovdašnja, ako ne na etici, na čemu počiva ovdje?
Ovdje počiva na negaciji etike i morala i negaciji javnog dobra. Znači, to je nešto što je sve suprotno od toga. Ovo je drugo lice Boga Janusa.
Da. I sad, koje su recimo konsekvence, da li njih ima, koje su posledice, da li mogu biti te namere da se, na primjer, taj muzej, dakle, da se Titov grob iseli iz Srbije? Kako vi to, kao teoretičarka i...
Ne, mislim, pre svega, to je kulturna baština. Izvinite, molim vas. I o tome ne odlučuje nekakav kandidat za gradonačelnika Beograda. Muzej je pod Ministarstvom kulture Republike Srbije. To je nacionalna institucija od posebnog značaja, kao što su i druge nacionalne institucije od posebnog značaja. i on sa svojim diletantskim narativima o tome, jeftinim patriotizmom, populističkim i zaista sumasišavših, kako bi Srbi u 19. veku nazivali takve ljude, sumasišavših predloga, zaista treba da se kontroliše i da mu neko objasni da to ne može da se radi. Druga stvar, možda bi mogao i kratak kurs o tome zašto je Tito bitan ne samo u ovoj zemlji, nego u međunarodnoj politici u 20. veku.
Da. I sad, kada nekako saberemo na kraju i uporedimo i ovaj period i period kada je ubijen Slavko Ćuruvija i kada sve to, da li možemo da kažemo da postoje paralele, da se nisu mnoge stvari promenile i da sve ono što se zapravo desilo tada može ponovo da se dogodi upravo iz tog razloga jer se mi nismo ni sa čim suočili, ni sa ratovima, ni sa onima što je činjeno, ni sa onima što je činjeno ovde u zemlji i tako dalje. Da li to može biti neki zaključak?
Pa, ako se ne suočimo sa onim što se dešavalo, a to što se dešavalo je bilo toliko strašno i neprihvatljivo, da je trajno upravo to što su u pismu Miloševiću naveli Slavko i Tijanić, trajno oštetilo ugled ovog naroda, onda to mora da se elaborira, da se rehabilitira i sreća što smo se mi borili tu, pa Srbija nije imala konsekvence još veće od onog što je imala zbog tih ratova koje je vodila. Ali mora to, znate, svaka patologija i svaka nesreća tih razmera i svaka destrukcija mora da se elaborira. Ona mora da dobije svoje objašnjenje, ona mora da dobije svoje pravo ime, da bi ne samo mogli da živimo sami sa sobom, nego da bi mogli da živimo sa drugim narodima na ovim prostorima, gde svak, znate, treba također da elaborira sebe, da svi vide šta su tu radili, kako su u tome učestvovali. I to je onda u onome najboljem vidu historija est magistra vita, da nešto naučimo iz svojih historijskih iskustava, da nam se tako nešto više nikad ne dogodi. Znate, Slaveni južni su vrlo malo ratovali međusobno, za razliku od drugih evropskih naroda koji su u permanentnim ratovima bilo. Da. U moderno i doba i srednjovekovno doba.
Da. I evo da samom kraju da se vratimo na početak. Da li mislite da bi ovaj postupak mogao da dobije bilo kakvu, ne znam, mislim, ja ne znam da li je to moguće u sudskom smislu, ali neku reviziju, da se tu ipak nešto, kako da kažem, da se dobiju neki odgovori?
Naravno da će se to desiti jednog dana, ali na tome treba da se radi. Ne postoji neka istina koja je zakucana, znate, toliko da ne može da se drugačije interpretira ili revidira. Mm-hmm. Ovo je toliko besraman postupak da ne sme da ostane u pravnoj istoriji ove države, da ne sme da bude na ovakav način rešen, jer to su drastične stvari. Ako mi pređemo preko ovoga tako jednostavno, onda sutra može bilo ko vas da ubije na ulici i da posle toga imate sudski proces i da dođe neka treća instanca sudska i da oslobodi sve one koji su odgovorni za to ubistvo, ne daj Bože. Dakle, stvara se jedna apsolutno pravna nesigurnost i gubi se smisao države kao takve. Jer država je tu da štiti živote svojih građana, država nije tu da ubija svoje građane.
Hvala što ste bili gošće emisije za Vesti televizije N1. Bila ovo istoričarka Branka Prpa. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno.